It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Siko anidongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anaban make mudibu damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Yo yo yo, farafina foli alistigira ni mwagatini na mbalmawu anga foli bawe. Ye farafina foli atako keme ani biduru aninani nae. Ni wakati ni na anga kene sigira kabini Washington DC. Mwamu nubise ka anlame ni wakati ni na abise ka anlame Facebook ka VOA Bambara. Anga site ofanebe www.voabambara.com. Walma abise ka anlame anyereka FM ka ni hoi 102 FM. Awere ya famia kene sigira che duman fe wakati duman ka ni kene duman ka kabini Washington Etazuni. Ola sambalma ubi anga bi kene abe jombolo anga bi kene abi Farafina dongli dala bado bolo ojon e Kaira Sylvie ni abewele ko Fenoz. Ale Burkina jamana dendo e ni asiklembe Alman jamana na ni wakati ni na. Abina njefoli kaina adona dongli dala chuka ya muna. Ani mundi yatu adona dongli dala abe dongli dala sugu ya munu ke. Ule la mbalma o sisansa amba fwayana kwa au danse. Yes, interike ya ni terimusu ede kudo imana soro yoro fenfera. Farafina foli asigira ni wakati ni na. Silver Spring ni wakati ni na anu. Normanda fe negenye kononton o temana on fe ani sanga kelenye ni obebe negenye kelema malila ani sanga kelenye odela anga foli be an kanu ba obeye mo fa fe bikan la me Facebook ka munu fa fe kan la me site ka ambu befo awi rebella dadon ko niko farafina foli o ye foli duma ye wakati duma ka ni te duma fe ne fe ibise ka farafina ani dunia ibise ka yala visa kota la Ode la ambe foli kren kren li ambo la se anga invite mani o Fenoze. O la si sansa. Fenoze, ko tu as compris quoi? Nous on a rien compris, hein? Check, let's go, Fenoze, j'ai compris.
Mais écoute, pourquoi tu décroches pas? Ça fait tellement de fois que je t'appelle. Attends, je connais chez toi là. J'arrive. Le croyant, hey,
Noza, j'ai compris. Maintenant, je comprends pourquoi c'est Noza dit qu'elle a compris. Farafina foli ale sigira ni wati ni na atako keme ani biduru ani nanina. Anga foli be ambalma muso Kaira Sylvie ni wawele ko Fenos. Ni ale Burkina be musiglembe Alman jamana na anga foli ba Fenos ika kene kosebe?
Halo Modibo, unka kene?
Ba, ko be togo di?
Ah, ko kane.
Ah, sisa ambora kika dongli la me ko j'ai compris. Me ye mune famia?
J'ai compris au corps qu'on y a famille. Donc, il y a un nom qui est là, au ballon directement, Moumoulou Fora. C'est-à-dire, ah, qu'est-ce que nous? C'est-à-dire, ah, qu'est-ce que nous? C'est-à-dire, ah, qu'est-ce que nous? Donc, c'est ça, nous sommes officiels, nous sommes
officiels.
Alors, il faut que, ah, c'est loi. Ah, donc, il faut qu'on baisse le quoi. C'est-à-dire, il faut qu'on baisse le quoi. Il faut qu'on baisse le bénéfice de son nom. Ah, comment tu as dit?
Ah,
non, le son. Ah, allez, on a la précaution, t'as fait. Donc, il y a ça, moi.
Ah, on comprend. Vraiment Fenos anga fuli biye anya famia kosebe kosebe ina anga wuli jabi ajarain me yana anga temeni anga baro comme baro na chuga do ambi donc ba me ebsiga munde form o yana Fenos ire joint et puis any donc lida o yana onsoro chugudi
ayo bon ne vous na nous nous faire comment yere nyere ka kuma fo akagore bon en tout cas ni Burkina be mais mon yere ta comme africain bu Allemagne ka jamala isa na musique la chora mina ne fa ke num bamso musique diaro yi katema bamso koroba ato ko ti mama ale te tuni ale kono musique diara yi ko djou dam fa foku bon nkla foku wolo na maye me koni tumu yoro mina ni musique diara beye donc ne era nimu mu fa kasnoro bu commencer ka donc rela parce que nimu fa kasnoro. Voilà, donc comme à dire en étant mina, ne ne me faisant rien exprimer ni pour ni à y écouter tout ni donc là on juste de dire donc on tourne le ladron et puis aya on boit là ni on tout me colle là on tout me quatrième cinquième ni à dame na kanga donc lui aussi voilà donc à qui a donné tu pour qu'à t'as fait d'une ma quoi.
Ujara ni kusebe farafina foli aleka foli be anka nubaga be krenkrele yala anga fans club national mumbe malikono president Umar. Yoroba laji anga foli biye Shanud Aidara ambaro ye grensi gini wakati nina lafiabu anga foli biye. Tijani ba sas baru amba ubefu. Mwoy yu wile li damne kaba. Nabwe fukadado anga baro la fere. Kele mpe udron. Weye 001-202-619-3140. Apsika wile li ke ibe fufla ke. Kele mfla fufla. Woro tani koronton bisabani kele anibina ni. Ode la amena ametakafo Almanya. Ambe kumadi ambalma ke walma ambalma mso ulima. Iklubana uli? Halo uli?
Ya, uli.
Bonjour. Ika kene? Vous parlez pas bambara, n'est-ce pas?
Oui, je parle français.
Ah, ok. So,
Il n'y a pas votre langue.
Il n'y a pas de souci. Ça va bien quand même. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Fenos. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'artiste et puis sa musique?
Ah oui, on travaille ensemble depuis, je crois, à peu près 2 mois. Et on a fondu un groupe pour Fenos et l'idée était l'appeler Fenos et les phénomènes.
Phénomènes, ok.
Moi, j'ai fait un peu de concert avec elle comme duo. J'accompagne avec la guitare de jazz et guitare de concert. Et elle chante. Elle chante si bien.
Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes artiste aussi?
Oui, je joue comme musicien professionnel dans un groupe allemand qui est très très connu en Europe. C'est de la musique instrumentale. Le groupe s'appelle Farfarello.
Farfarello.
Et je les connais depuis 38 ans, je crois. Et là, je joue le viol. Alors, pas le violon, mais le viol alto.
Le viol alto. C'est une guitare ou bien c'est quoi, viol alto?
Oui.
OK. Et si vous permettez rapidement, je vais faire une petite traduction instantanée pour nos auditeurs qui nous écoutent en Bambara. Et Amboraka, Ambalmakem, la Messissa, Koko, Alere, Dongli, Dalaeko, Alessi Glimbe, Almanjamanana, Aleni, Fenoz, Ube, Barak, Nyonfe, Ko, Abe, Dongli, Da, Kosebe, Kosebe, Ko, Urekama, Uye, Toro, Indala, Ko, Fenoz, Fenoz, Uye, Phénomène, Nui, Kabakoye, et Ko, Alebeje, Euka, Jakulu mna u jakulu intoko ko Farello alebe folisi mfo abofo mako viol alto violente de jarake ya foro viol alto. Et monsieur Ouli, avant qu'on vous laisse aller, comment voyez-vous vraiment les perspectives, surtout avec Fenoz?
Oui, ça se développe très très bien. On a des idées. On va finir un album en février. Et on va aller au studio pour finir ça. Et moi, je viens d'une répétition qu'on avait à midi aujourd'hui de Fenoz. Et maintenant, nous sommes ensemble au radio. Ça, mais... c'est très drôle. C'est vraiment un développement qu'on va prendre. Et on a le groupe. Enfin, Fenoz a le groupe. Je connais beaucoup de musiciens professionnels, aussi mes enfants. J'ai 3 enfants qui font aussi de la musique, de guitare et keyboard, piano. Et ma fille joue le violon. Elle joue le violon. Et c'est pour ça qu'on va faire des enregistrements dans le studio pour l'album prochain, le 4e.
Merci beaucoup, monsieur Ouli. On vous salue vraiment et tous ceux qui nous écoutent depuis l'Allemagne. Ola ambalmake uli anyali blagataka sa akoko nyanyi ngana surale nyebe Fenoz akadong lida la halau na dona na tola akoko ube barala uka album kuraka ako alebi na bo fevrier ko den sababa lebulu alere demso ko ube violon jwe ko ube kanga album kura bara udamne ni ube na ke aka album nani nae ni mafli. Ola sisa ambe segi kana amena kumadi ambalmake Claude ma. Claude iga kene?
Oui, je suis là.
Ah, ok, Claude, et vous parlez pas Bambara aussi, si je me trompe pas bien.
Ah, non, dans une vie future, peut-être.
Ah, ok, ok, merci. Claude, quel était bon moment, mais peut-être on entendra qu'on a rabissé qu'il y a un adégué tout. Et monsieur Claude, comment avez-vous rencontré Fenoz? Et rapidement, qu'est-ce que vous pensez de sa musique?
Fenoz, c'est depuis 2009 qu'on s'est rencontrés. Sur une plateforme musicale qui s'appelait AK Music à l'époque et qui était une sorte de plateforme pour sponsoriser des chanteurs en devenir, et donc les gens achetaient une part de leur CD à produire plus tard, quoi, voilà. Et depuis ce temps-là, nos chemins ne se sont jamais fort éloignés.
Et à Koko, Aleni, Fenoz Yenyondo, Uka, Djokulu Dossien Fen, No Kunyeka Demendo, Demseni, Donglidala, Ma Munumbina Sekaket, Donglidala, Futne, Yelumi, Duna, Nataola, Kodla, Aleni, Fenoz Yenyondo, au Keneka. Et je traduisais rapidement ce que vous venez de dire.
Oui, oui, je m'en doute, c'est parfait, oui.
Deuxième et dernière question. Et je sais que, actuellement, il y a beaucoup de talents en Afrique, surtout les jeunes artistes. Mais avec la modicité des moyens, ça pose beaucoup de problèmes. Comment voyez-vous, en tout cas, les perspectives développer la coopération, surtout Sud-Sud, entre les artistes africains qui sont en Europe et ceux qui sont restés au pays?
Ouh là là, mais moi je suis tout à fait un néophyte, hein. Moi je suis retraité, je suis absolument pas artiste, donc moi je suis comme Fénoz, j'y crois, et la preuve c'est qu'elle est là chez vous, enfin en interview, et donc je dirais, c'est toujours y croire, quoi. Y croire et peut-être surtout garder ce côté authentique africain, quoi. Surtout ne pas essayer d'imiter, on perd son africanité en imitant les autres, quoi. Quand je dis les autres, c'est, admettons, ceux d'Europe occidentale ou Amérique, ou etc. Il faut rester authentique, quoi.
Merci beaucoup, monsieur Claude. Restez avec nous. En balimakɛ a y'a yira n'a k'a fɔ ko n y'a ɲininka ko ale bɛna se k'a ye cogo min na farafinna dɔnkilidala minnu taara nansara jamanaw la ani minnu tora farafinna u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo di yasa minnu tora yen olu ka fana ka se ka kɛ futinɛ yelenw ye a ko ko ale ye foroba baarakɛla ye min bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la nin wagati nin na ko nka ale bɛ se ka kuma min fɔ a b'a ɲini mɔgɔw fɛ u kana u ka farafinya danbe ani laadakɔrɔw k'o bila parce que n'i y'o i dɔnnen don ni tulukalanin min ye n'i y'o bila k'i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye o de la hali bi n balimaw farafinnafoli an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen o bɛ an ka bi invité ye ni o bɛ Fénoz ye o de la n'i ko Fénoz fɔli duman don kɛnɛ duman ka cɛ duman fɛ wagati duman fɛ ani chekologie let's go albinos Fénoz let's go guys.
Endurer. À voir ça,
Fenos albinos albinos utedore oyato kanlama abfode ma yefeke ni dongli na korobe nyona dorete weka tasiblake anika hakli jigike anika ladilike ka nyesi yefego ma ngelea ni dankarli waliam betakasuka adamade hakeuma nga koni pan kotrinye ibe pan ko flake ori la mena kuma di fenos irema fenos klobana Fenos, nindongli ne koni doni fala ne akila na korobe nyona e bise ka muni foka farane ka kuma
en tout cas e kuma ya be fo ma musika mi foka farakane ni mumira ma lombe fo na fonka kati parce que en tout cas comprendre ku ka famu yaku ku mugo be obumire ku gombele okara modogora ye na fo kara jaye ubye a ku waro bose ko mne ko saga parce que obumire la ku obla war sorono ye ni mugo se ka mire re ko ni motu se ka war sorono olu yero lo tuna ke fama ye ke parce que olu yero tu la fin toi donc mugo ka vraiment oka miri ku be kara mugo ye ku ma ambe nam saka ñoom bine ka bolo di ñoom ka tanya fe olo bla du su diable ama
o jarañe ko sebe fenos ikana tarola o sen fe anga fuli be fondation Salif Keita ni alika la temeni la o ye o bambole a tene fatu ture fatu ka kene ba fatu iboraka fenos ay dongli mda sisa albino sula ebise ga munye wele kan la se alibi mo munu mani wale ya infamia ebe munye fuwe ebise ga wele kan ni ladilikan mense mo munu ma afamia ka fo alibi ko yefege ko ni adama den to be kelenye
so ala me ba o ben so ma ne fatu sure ne be barage foundation Salif Keita la ne be ladilikan ni wele kan mense mo ma alibi mo ga famu ya ka don apo ko pouvoir magique ko ite yefugula una an to be kele ana ma don ro ina ko mo go to don mo go we ku si bu ti ga bu se unu bolo ti ga ko obi ke fen ye don do ba ke fanga ni fanga sara ka wi ogu san nu ke don je ne ga ta nye o ko si bu ma kwa an o akli na su mu ga nga don apo ko anu be joli kele an be bora mo kele onde la ni ne ani yefugo bo nyo na olu fari jeleno on fari fineno na boro la danfara fositani ye fukoke donc adama do nga famu arbi anere ba kere la tantama arbi amek ama nyini mo ko ka famu ka nyanyini yanu ga ba uma ku mne ku faga faga donc ka nyanyini yere ka don ye fugere muye kolo obi jayen ko tobe sino fosi tu la ube fefe fa be galoye pouvoir magique te ye fugere la o ko sigi te mo ke fen ye o se onu bolo te mo ke to joli te mo ke fen e o jeli kele ni
tane fatu anya me ka fo ko ni kleflani na ka fo ko ye fige kamalin do fene ko do ku ya mine ko me ko te kera tiki ka akunya be to godi ani munde kera exactement
awo o kera don cheni do ato ko ba musa kamite don ale to ko se bene do on foundation na metena do re akume a so de jisma fere de la tira la mo to tiki na ni jo ako kaga naya don bamusa kwa makibi na jisma de sa ako ko aikati na jisma sa ko ale mogobe bamusa ka kristina ka gloki de la don bamusa kwa mako ale tina so bo ko dama sa ka de taso ku bara no bidi nyogo ma 15 pleganse kale ba ka gloki ni kristi ke mana ko no ka no dama don abe so ka e kale jo chain so la ka ba kale on ni bamusa o dale ma le rebina fini kwa di bamusa ma donc ala ya ke bamusa taraso atara nyafa bai parce que amba fuye fondation na ni mogo mogo yuwele kwa boli ku gere police na ube ku gere $20 pour que lui te ku la kana so mi donc o amo o du hadim tenu hakli la ko sobe donc o bamusa yo hakli so rata kwa bai ko doko ka mago bale ga gloki ni kurushi la donc 15h wakati bamusa bat gra bamusa ko kana e yoro la bamusa bai dogo sita bamusa tara chain no fe don akwa makana na naka biopini kurushe na obenato akogo bamusa ka yele ale kofe moto la ko ukata su kono kale ta finita bamusa yi bamusa yele na kofe moto la doro bamusa basana nana don ko e noto sa fura don o nana kwa bitana de mi ako kale na ta fini de sawe sugula o fana ye bamusa bla kan ata benge wele kana sugu kono yi o tara benge wele jamana na kora dala mogo ko kuba jeni don polisi ya mine olu bolo sita katana ye commissaire la 3e arrondissement la don polisi tara na ye wasoro ka connection wele antaru soro yi an fana plenty do chain to royala
don ambe wakati ni mina sisa akunya abe sariya ka boloka
awa be sariya ka boloka sisa don awa bla kuna sini kata e kaso bombala akume polisi bolo sisa be kaso bombala sisa anke tu bina damne ka don akumina mune ke deina no nyanyi na kuma mina jijima me soro kake me cheni mwane amido mne kumia adatu kune do sariya bolo
ujara nyeko sebe fatu ikana taro la farafina foli alebe sena alibi mbalma ubi ambalma mso fenoz alede bambolo ni aleye farafina donglidala futne yele nye achama ndebea me ale sigilendo almanjamana na osenfe anga foli be ami yere woloe mariam gaba anga foli ba le leze boza amkulel penzi antena seka ubefo maser sumi anga foli be nunu bela jalenye. Ode la 600 ni go kafo farafina foli ne akila munu fene ba laje Facebook antenye no luko. Amadou Vie Touré ni wati na abekan laje alere ne ga yolden koro anga foli bae. Amadou El Hadj Dambélé Sumbi Jara Masire Jara anga foli bae me jara ko insa ode problème ye. Anga foli be kanute Mamadi anga foli ba le fene ye. Ni jara le jumo amba le fene fo. Anga nyina anga fans club mo ko ode la gagni kamara ni wa yanga duwanye baye anga foli bale fene. La sin ni ale yanka nubaga baye ale be bankoni na anga foli baye. Amina kilaka ni wele. Yano che amina kumadi ami yere woloma. Ami klubana ale fene dongi dalai. Ami.
Salimi.
Alo ikakena koseba ami.
Kuseba.
Ba ami donko ami fenos bambolo ya ale fene demsen dongi dalai. Ba fe nyokona. Nyingali walma akilad membi bulo ka la se fenos ma ami.
Désolé à Afoua, à Barra, à Mohamed, à la Ménouatine, à Médéla, à Généfou, à Orofou. Bon, on est venu à l'aller à l'extérieur, à l'aïe, 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 chuga ba le bulu wala ko chugo minan se ka nyo tsara taka ma wala ko chugo minan ko nam se ka boka ta ko tala minuna bala ko bitu minu bile ka fana
o jaran yi an be temeni final lazy buza klobana allo lazy buza
allo oui
ouais donc en klobila si ça fenos fena klobila
ah
donc ningali walma akilad membe la bi fenos aleka ni barosiki ka
bon ya kul amire wolo re mbal mam so amire wolo le chama fola bon tout kan adu ni fami e folo me folo ka bela jele fo kan sa de gan la meni wati na
ah ok ay re ka fuli
me fino zere fo kosebe musique abara manoko donc artiste bela jele kan afo ku encourager chukun mana
ah oja
donc voilà au cadre qu'on a mais fait la finance ni n'a drone genre mais fait ou ni n'a est-ce qu'il y a prévoir la collaboration qu'un malien artiste ou ni malien rappeur d'Oya oui question follow et question flana projet du même boulot kanyashi pas seulement le Mali mais l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général pour que Kasegado ou ni y a musicien ou na ka échange ou ke ka festival ou ni font organiser ni on fait ka jamala attiré ou ka font valoriser fana quoi ou ka produit valoriser quoi en fait
o jarany fenos amba ni fe ibe akli dabon nou ka ni ngalinka na segra kana dans quelques instants ibe segana jabi fara fina foli ale jaro muye o foli dumain wakati dumain bi anga bi invité spécial oye Fenoz ye ode senfe ni ame kafo Fenoz ankli betara abange bago fene la ode senfe ambe Marcel Toué kabini Burkina Faso anga foli ba fene fara fena foli fene ale debe foli duma laba munu fene bora maliko nana abolu la se mgoma ode la sisa ame na anga section hit parade ame udamine ambe temeni Shekoloji Sidiki Jabate Dakantiki remix let's go guys.
te ba mi uze au kana baga sidi hima rakati ala leno Nafate juu yala, nafate koi yala, ja nafate juu yala, nafate koi yala, ja nafate juu yala, nafate koi yala, ja nafate juu yala, nafate koi yala. Nero no te, siri ki no te masala mami ke jo si se ora.
C'est Diki Jabate, Dakantiki, version remix. Frafina Folie, Aleka Folie Bé, Kanomarabe, Osenfe, Anga Folie Bé, Minata Jabate, Kavini Sukorodi, Anga Folie Bé, Nana Keita, Sebeninkoro, Anga Folie Bé, John Fene, Anga Folie Bé, Interiki, Ani, Terimusu, Mbekan, Lamen, Wakatinina, Kera Facebook, Esa, Veva, Bambara, Walmanga City, Amba Ubefo, Ulila, Alibi, Folie Duman Kama, Ankanumbara Kama, Ambe, Safi Jabate, Dusu Kuni, let's go! Fully Alibisina Alibi, Nunu Dongli, made in MALI, Mali. Alibi hit parada besina, Ami Yerewolo, Alifena Wanyina Lekwa, son Kuralama Munufenebo, Ameno de la Mestisa, Dokera, Ami Dokera de Ami Yerewolo, let's go!
Hono kuma kano tene dobe para mashuni kile rapu femine kalabano.
Mimi lo, mimi lo, mimi lo, mimi lo, mimi lo, mwa badala. Dokera, 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 nyanyi wapo. Yilo, omikera tane, papukera parale. Ona nono tena kane, nuya zaila, mapeka kuila.
Ote kile keli kumbo Ami kakola halisa doara Bekila kafo ninge kuma Ibi nemine niche kisaude bapo Nisona imaso Geni toko
bapo Rap made in M-A-L-L Mali Ami yere wolo Alibi abesena de Enterike Farafina foli do de Ninde bang bolo ya de Feno zamana bolo Amena mali fene na Ameta farafina la Sisan sa Lazy Booza Star ya Let's go guys
Woo Yala mug Espoir du peuple, Lazy Bouza. Saria Nigeria
Saria yese koma na nini awache Nigeria Saria yenda kumala e kama meku mpekele yara amano Saria manoro amano Saria manoro
corona kumwe ate famu Teringe jole mene kelena Le kanto goma konya kanu Shukoni dugu jeche unudel gazera Jate manoro Ni estarie kako de dugu Jama mana gini kafambe Ikola shikado bena ngani adedu Nome kayala jine famba dikono Milion bedoro mete poshikono Uma kesi nimela Nanu yeye moto kafana ove tofo Jeba kungan konekti kamaro Bena fafete ote seka fo Ije mete ame darala Nanda mawara kufo wala fanu todo
Saria Yese koma, kanini awache mijereya Saria yenda kumala, eka mameku mpekele yara Amanoro, Saria manoro Amanoro, Saria manoro
Connexion des données activées, message ou les digues, il faut sans qui sait. Demande ta maman, accepte Twitter, Instagram, Facebook.
Farafina Foli, allez, Bessena, Alibi, Anga Foli, Béan, Kanoubarani, Alameni, Kela, Obeye, Ode, Senfe, Foli, Krenkrelin, Obejoin, Oyanga, bien invité. Fé, Nozo, Ambejon, Fenefo, Terike, Ani, Terimusu, Mbegan, Alameni, Wakatinina, Ambe Sanga, Anga Fans Club, Mbeya, Nikalabambu, Anga Foli, Nubela, Jilim. Ode là, Anga Foli, Bé, Gaussu, Ni, Ale, Anga, Mdalay, Fans Club, Anga Foli be Samion Ambale Fenefo kanyi kamara ani Shanud Aidara anga Foli be nube wala sisa Fenos ambora ka anga section it parade nulame ama niniko ambalman keni ambalman mso uye nyingali chama nkila akoko au biseka demesuga adme la se munu mtura frafinaye yasa kaseka Udeme ufeneka dongili kaseka labo. Umarisaka anyika mesajie ni wakati nina. Kibe suguba la ambe suguba mgo befo. Munu weka alame. Anga Foliba uye. Kosebe kosebe. Usman kone ale tayari abe galeri jige la amba fenefo. Amba rabika alame ni wakati nina. Ambi lame Fenos.
We. Mariam loti ni question pozo ta.
Ye. Ami yere wolo.
Ami. Fala. Ami. Bon. En tout cas festival obe Almanya. Après la minute, on se contact échangé. Et puis c'est ça, on se festival nous a contact nous font yara kadama. Donc ça, voilà. Après la flèche, fait nous se quoi? Parce que festival au Dobe, en tout cas, nous sommes maintenant, nous sommes maintenant au bout après au yara, nous bois engagé malala Afrique là. Donc voilà batita la ni contact au dit au conti problème je me sais qu'a dit quoi c'est ça a blague tu ramina voilà net ce colon quoi
au te basi ne ba onyana boni ala sonama ambalma ke lizibuza ale ningalike ko muye collaboration ani ka projet la Afrique ani crinkrele la Afrique club yanfana ko ikenono ka mune bolula parce que ika dongli karire et puis ma foyana re album jolibora ani Fenos amekele la folore
amekele la tawajima
ima album iga album ko fanfra iko album kura ka ngabo le samedi abora ka ba wal mama bo folore
ko ya nyaka milalo donc kru kwalo bora samedi min temenani
samedi temenani okay.
Voilà, j'ai pris. Allez le bora le 29 juillet.
Ah,
allez donc Rini, abu album courant annoncé là.
Ah, ok.
Album, voilà, album courant, allez blana le 10 février 2018.
Ah, ok, ok, basi, mbara famia. Donc, collaboration ko ani projet fanfela la, ibise ka munde fo, ambalma ke lezi buzaye. Parce que, ani ami beka, uka nyingali, nibe fenga la surunya, au bise ka oteke de nyokon bolu, tukudi ka barake nyokon fe, uka hamina koyo ode.
Mbufo ni di lezi buzama. En tout cas, nka manager bi Mali, atoko ko yaya Koulibaly, nya lon ibla telefon ki na yamidoni. En koni artiste bankuna en yo contacté collaboration ko la si ça amou kono la quoi ko ka réponse di bon artiste nous dobe a ya focal motivé nous lo si ça amou amba ka manager ka réponse kono la donc on y a ti amou tel mbolo quoi
o jaranye kosebe an ga Foli bi mais mouye album ko fanfele amene wakati ni na Fenos ere album jolbi bolo si ça
voilà, en tout cas, expliquez quand même. album den fla album den fla ni akeleman kera dawo ye ale le kera nka premier album ye a deuxième man kera albinos ye isa ale ofla album ntemenani ni projet doke ale troku c'est la vie oba le wole EP c'est-à-dire amake album baye kwa kera album deni le oba le wole EP donc c'est ce qu'ale dit ka foku ale kera nka troisième album ye ne ba ale ta kum projet en série ale kinga EP ale tro c'est la vie ale kera novembre 2015 isa enklala no yemi ni bara damine nga troisième album ma ale troisième album ni ale ka donc courant le kera j'ai compris ale min bora samedi min temena donc album mi nana le 10 février ale bla ken ka troisième azo album sabanani mo bon comme mo rabu to ko EP nous contient na fo album comme le dormir la a ko quatrième album mi nana ne non non troisième album mi nana
o jara ni me erebe folie sense guard menke
enfin
ebe ebe genre musical munke quoi ebe donglis ebe donglis guard menna
bon ne to ba fo mo ne bu yere ta na fo musicien c'est à dire fo ni fendo in malo mo na expliquer wa menna abutanga inspiration là donc mo se ka madara mo donglis là avec comme R&B ça tomadora raplo après tomadora avec comme na for jazz madora haya voilà donc variété chamamun comme quoi donc c'est à dire que ni donc le sebe tomadora aka mufe mufora akononi alolo bunka ngatra yara muna tayoro gimana qualifier fortement bon au blanta quand on hip hop jazz afro soul bon voilà sinon c'est ça
o jara nye kosɛbɛ farafina foli ale be senna bi an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ fenos ye ani a ka manajɛr ni o ye yaya kulibali kabini segu yaya yɛrɛ ni wagatini na a bɛ an bolo yaya i ka kɛnɛ kosɛbɛ
basi kɔni taw la
an bɛ kɛkɛkɛ basi fosi tan na i yɛrɛ kun
alhamdulila tɔɔrɔ foyi t'anw na
yaya n'a fɔra ko e bɛ mali la mɔgɔ min bɛ alemaɲi aw bɛ a manaje a ko a ka nɔgɔn wa
bara ngon te me bien bara be kanobe
oche
wati na ne ka do bara la ba mako ne ni finous anyon soro radio na travel la salut ke ta ka so wati la me ki o ni mako e bon comme une régionalité donc bara kono aywa al bara ni ke bara na jani donc ani ni on so sa o fait
ouais ouais
fo a era talent ko Allemagne donc anya kanu ka fo bara mun ke Allemagne donc ne ka sera bara ni ka lasi mali mauka aywa donc lin soro la fiala ani tuko mina aywa fino jere ka bisaka la ko don tuko mali kono ani fara fina kono donc ani o baro damne kabri nyina sa damne na ba no monte ka daka ri almay ne be mali langa fefe mi no internet o yi ko no ga doni kala ka jema dungu na mi kumani nyonche Facebook san fe ame kumani nje Facebook WhatsApp san fe ame fen chaman fo nyonye ame nyon bla sara fen chaman na suwa na machine san fe
bibi na iba kalama maliko nala dongli dala chaman debe surtu demseni yanfa niye efoka ba ni akila ni salifuketa au bulu wenye gombulu ewe ladirika na mendi mali dongli dala demsenu walma farafina dongli dala demsenu mani wakatini na ami yere wolo ale fena ya rapwe dongli dala ani fenoz ube kulubana ebe ladirikan menduma
bon bon je ne m'en vais pas musique je pense que ne vous faut parce que musique tout connaît rien musique qui est canoude mais ne sommes pas nous sommes sans j'aime tant de musique canoude à canou mais comment que t'es parce que WhatsApp canard drone café sur au running bear au don musique tout fin je me rappelle de là que tu m'as dit sur interview là coco de quoi nous allons cambi aller tu m'as dit avec que nous sommes devenus des si nous accablés car que nous n'avons rien musique là donc au nous tout connaît rien maintenant ma production nous drone ko ta don doni amira wolo yomi fo amira wolo ba don dem sen mi do anyi so ken cha man kam emission do sin fe a dire que courage ba la me ka fo dem sen mi bay mi jigi fe mi ni ya dam ne kanu kan ta don doni c'est vrai wari ka di bay de me wari bena ko fe me ka fo ko ba dam ne bi ka fe so bi abe gele ya odla on va essayer ka do fana fa mon benote ali andambe parce que on va y télou la fin chamana style musical do kadim ko ba fa a style forcé donc ana abima on va fa forcé donc minte ou endoy le de sabu amu ugo ya broyé donc en mettre mon fou donc au comme dit que déjà ne vous faut parce que ba bara minke bara en kanya am so faut pour l'instant mais ko janto ira la ou kana précis wari mo wari bena ko fait wari famille non do bena ko fait ni bara kan do wari bena mais ni bara man wari tena im ko visa
Ote basi balma ni akila dongli dalao awere boraka mesi sana ko menti gila atete mauka udla anga fulibe ambalma ke ya kulibali Salif Keita anaga fondation mrofena ambufu anga fulikrenkele nifenebe fenozi niko fenoz foli dumando udla ambete meni ami enemies let's go shake Ami enemy farafina foli alebe senani wakati ni na kabini Washington DC Etats-Unis ofaba konona la anga foli be anka nubaga be krenkrele la anga fans club munu be malikono ani malikoka antena seka ube trofo meakli ba ubele amba ubefu wode hugumu konona la anka nubaga kurado bi alena na anga keneka ani uye Lassine Camarae Lassine klubana
wane non klubawla
ba Lassine ebe bangonna no ni mafili
oyembe bangonna bangon quartier men to ko jala koroji
anga fuli be jala koroji ka be me jara ka utala de kone uni jara ulu sentala de
damile
na anga fuli bu be akoma ande ngo do bisho do na do ambu fogwa
ah oui exactement
ya ambal mom so fenos ali de bambolo ya bi ebise ka nyingali wal mahaklad men bi boloka la sama
bon alhamdulillah nabe se kan ningale me ke finaz la
aha
ba foka wali ni mando maka na ka foli ke la bela jeni fo folo
ha
ningale folo e yalma est ce que ubeka bara men ke ina fo carte mémoire ni claim nu bora sisa yalma est ce que o manani gole aye ulu fanfe ka ben que Franck m'a donné mes musiques, les robots et cassettes, les robots, mais de la radio là quoi.
C'est vrai.
Mais y'a le ma, et Katim War Niklekoin Boli, est-ce que ma problème n'a su ou ma wa?
Ah ah, n'y'a le galin?
Oui, oui, n'y'a le follow. Bon, n'y'a le flana. Puisque Kadaka est au bibi, mais en bas, Fongo, Baka, Melagin de même. Nalau talai mohamed deme yalma alay ale deme bi eske ale hakli binatu deme senu wero la munumbe dom dala bibi mina kase kulu deme eske kada ka ngira ka kuma yere lengine bay me anya be deme sen chama bala wuru be dom li dal lengine na bon te ka se soro folo kosobe kosoba be sika ke ale te wuru dom
sino aye aye komi ina na jamukan chamancha konna la ayo jabi akoko ni ala sunama seko ye munke kabino ke
yawa inshallah bon woni ngale folo mbe mulu wala ne wode yan ma carte memoire ko ni kle kun na yan ma otoratu lukambi wa numa saka seko jabi yan kase ko famia
Ote basi Fenoz ambe kumadima Fenoz nebe nyingali bakuruba ya dronga fo akwa demseni dong lidala ubi au munumbe jamana koka basi ave chamanya na kafo kuni be faraja jamana na dron kuko beka noko gele asuga dumemba uka dong lida kono nala
kumu ya fo ni yoro bera kisa muziko gari yala donk mwaba yera sen ama ke kumu produkte agun nefede nyere ugun yere produit, c'est-à-dire mon autoproduction là. C'est-à-dire mon baraque ni war mon seron balo donc à musique kono. Sera guerrière là, mais à la indemne, on sera yoromina, mais on bunka sera yara la halbi. Mais il y a fort, ni nous sommes mourants d'aime, ni recommandation, ni adresse, ni bâtito là, ni mourant ni langadro, mbadi, ni nous sommes mindi. Voilà donc musique ni fonu mo xatu barala ka ni musique diar ye fika lomba bi barake ka barake ka barake puis voilà ni barake ra ala ba ci fona demé quoi ni relati
mouye carte mémoire ko surtout iba ye ko donglu be carte mémoire kono abe téléphone ko nala bo bref amba fomu ma piraterie ni we ka mo re ka akila mal ma khabarata kasro ani hakem ka kai modama o kelen na gele asugar mala sauma au demsenu tongli dalao
ni ya famya kanyen ni yolo fort anka interview munkera di malolan voilà ale modernisation be ak ko musique gori ya rasisa o ya ke ko cede te fere tukuni donc o karo ke ni be faka wari soro ni musique ya fika concert oke donc musicien Ogo kawali soro novu konser okera. Ni ti konser ke wari bla don chora abina. Dom akoya gwenyara. Dom minogu ni ati doka muzik jari ye. Ni se kaka sede san. Iba san. Paske ten le iba tigi deme. Olo kera kwa.
Ojara nye kosebe. Ambe sika na ya ama yadanga ya blagataka. Ya komi ebe ni koi na menasa. Ebe sika mwende fora ambal momso fena uzika kumaka yananki blagataka.
Oui, quand nous marquons et téléphone comme musique top, nous sommes balades. Je pense que nous défendons force vraie musique. Il y a maintenant, quand il voit tout, il y a maintenant. Maintenant, mais camina, oui, souvent la machine voit tout.
Pas ça vrai.
Je dis que quand nous marquons, on est pour le basket là parce qu'avant tout, il faut accéder à la coudon. Parce qu'il y a tout du coup et des casse-lica au Morocasan, Morotini la coudon, la musique radio, télévision, couture ni couture. Donc promotion maintenant. Donc je pense que quand même c'est comme musicien Bali Kassan Soro. Et bien Afrique, le groupe d'Odon, nous trop fort, mais nous donc sont bons sans que les flanani sont drongables sur internet ou à dire nous sommes rables dans le téléphone pour voir la même. Finalement, quand ça vous est bien de vous donc, vous vous conseillez que bien ça me fait. Oui, donc le mot à tellement dans le temps, donc le temps donc, Babla, quatre morts qu'on a, Babla, YouTube, Babla, on va attaquer, la mettre fou, parce que ça vous est la coudon, de nous la coudon, on veut conseiller que ça me fait. Donc, conseiller qu'on veut faire ça. Donc, il y a tout la bique à ce qu'on fait, car c'est bon, on coule ça, à Katala était la coudon. Donc, sur le wati, à ce wati, clinté, n'est qu'à vision, n'est qu'à yéta la, oui, qu'à foka, mon livre de quatre morts qu'on bâche fouetta la, parce qu'à Batoubi, à Tibel la coudon. Basi ni mbala ni ya barakete apre ki bolo digini. Basi ki bolo digini. Ibe mizugu bila mwoba la me. Na apre tu ni barake tuku mwoka sika. Ika baraka nuka tafe. amo tama do de ali bi maliko siri jabate me iban jambe ute sidi bo ute kasidi bo me ni sombo do wafli sur internet ba di mo wala mek carte ko donc le conseil bien fa me fait donc mo do conseil participer war so donc o di mi di tabulu kurai o di sal marché stand
o jaran ambesse kana amena kuma di ambalmo so Aisha Jarama Aisha Klobana
Bonkulubala.
Aisha, ere sikuwa ni donko mwoye, iye gafe sebe nae, hakila walma nyingali mbi bulo kalase, ambalma mso fenozma?
Nebe folige folo. Neba epifene, neba felicite paske ave baramina amanoro. Donk, nwa folibe malian we, mounu be Etats-Unis egalma, mebe wa ere felicite uga inisiativ nuna. Paske inisiativ nuna ba to jeune talentueux mon be africain no bela ko don ko sebe dien ko nana ne gafi sebe na ni livre sabanyo ko na bo donc ni malien yimbe anno ni fenos ga musique la men nya jete minara musique kadi fene et puis musique koro ere fene voix me musique ko no c'est comme la voix des sans voix donc abe mo voix portée très haut et très loin ne va faut qu'a félicité la cause be iwo me ko me fait la question mon poser ou qui m'a posé la kaba mais ne be fait gagne ni ngadron aduna musique kono togo di pour na seni niveau la
ote basi amba fo fenozi na hakli dagabona yanote amba ka ni donc li la meni mutro ko wariko let's go Chekomar
constitution de ma pensée, de mon imposture, du ménier contacté, pour le reste tu es impossible. Nous sommes dans la débauche, l'homme s'envahit partout, n'importe quoi. C'est pour ça que je te parle de ça. Toutes ces mineurs dans nos rues, à ce poste tu es désespérant.
Farafina foli abe sena ni wakati na biya atako kemefla ani bidru ani nanina anga foli be Adama Jara na furumuso umusise ni ulube sotiba site solidarite la anga foli be anka nubaga ni alameni kela be ula fenoz ebe seka jabi dumendi ambalwa muso Aisha makomi jemukanto amancha tuguni
wala antuka muna mu Aisha fu paka ikuma mfoni vrema kuma balo kwa mtuka mtisumalo mna kumu fwa kafaraka mtuka mba fu adiara nye kwa sabwe aife mfone niti yako mission ka debu la mdona mizika jura mina se paramu de la mizika wala ne mpake mba mso mizika jaro ye mkorokie mdorokie wala no tura lola mtuka nga donkilo sebe doni doni nya tante kata studio la katanka premier single enregistré wala adjaranye ntura lola kata ke doni muta école la musique à côté wala
au jaranye kosebe mais ere avanga ki blagatara ebe welelikan laban melase frafina ni dunia jamana uma kanyesi au dong dalauma
muna foni di ele ma mo di bo dembele eka ekipo be ma parafina foli ika radio ma Voice of America
ujara nyi kusebe fenoz akunkaranye anga temena yeme malheureusement wakati mundira ma ale daini ambe foli ke anka nubani ala meni kala be amba foni tu amba lomso fenoz ambe kene wulini aka confidence au kambe araba were mudibo dembele